Iyi ni Radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Kuri mikoro hano Washington DC muri kumwe nanjye Eugenia Mukankusi. Ndabaramukije mwese nshuti bwakiye neza. Ikaze kuri radio yanyu.
Ayo masezerano akaba ari amasezerano abiri, harimo amasezerano rusange y'ubufatanye, habamo andi masezerano ajyanye n'uko n'ibice bacu bashinzwe ububanyi n'amahanga n'ubutwererane bazajya bahura inama.
Uwo ni ambasaderi Stanislas Kamanzi avuga ku ruzinduko rwa Perezida w'u Rwanda Paul Kagame mu gihugu cya Guinea. Uretse iyo nkuru, tubafitiye n'amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Harimo n'inkuru ku makosa Inteko Ishinga Amategeko y'u Rwanda yerekanye ku mishinga yahombeje leta. Ni mu mwanya rero turabararitse. Mbere yaho ariko Aloyizi Bigirimana agiye kubagezaho hamwe mu makuru avugwa hirya no hino ku isi muri iki gitondo. Waramukanye Imana Aloyizi.
Waramutse Eugenie, waramutse namwe inshuti muriko muratwumviriza. Aya makuru yacu tuyahere kuyavuga muri Nigeria. Igihugu cy'Ubusuwisi kigiye gusubiza igihugu cya Nigeria amafaranga yababa imiliyoni 321 z'amadolari yibwe n'uwahoze arongoye ico gihugu Sani Abacha. Ibyo bibaye nyuma y'amasezerano yumvikanywe ko hagati y'ibyo bihugu bibiri. Umuvugizi wa Perezida wa Nigeria Garba Shehu amesha ko ayo mafaranga arayasigaye mu mutungo w'uwahoze ari Perezida wa Nigeria Sani Abacha yari mu mabanki yo mu Busuwisi. Shehu amesha kandi ko leta irongowe na Perezida Muhammadu Buhari yihaye intumbero yo kurwanya ruswa no gushengeza uwo wese azogaragara ko yiba ubutunzi bw'igihugu. Nigeria ni igihugu kiriko kirizigirwa n'amakungu, mu gihe bigaragara ko kiriko kirafasha ibindi bihugu byo muri Afrika y'uburengero kugarukana imitungo yavyo byatwawe hanze y'igihugu. Igisata cyawo nikijejwe uburimyi n'ibifungurwa ku isi FAO gitangaza ko ibihugu 34 byo ku isi bigizwe ahanini n'ivyo muri Afrika bidafise imfungurwa zikwiye zo kugaburira abanyagihugu bavyo. FAO imenyesha ko ivyo bihugu bikeneye gufashwa vyihuta. FAO imenyesha kandi ko iryo kena ry'ibifungurwa ryatewe n'ihindagurika ry'ibihe bituma ibiterwa bitaronka amazi akwiye. Ikindi ngo nuko mu bice bitari bike vya Afrika hibonekeza imyuzure y'amazi hamwe n'intambara z'urutavana ko zamaze ariko zirabica bigacika. Muri Leta Zunze za Amerika, sentare yo muri leta ya New York yagirije umunyamerika yahoze akorera igisirikare cya Amerika kigwanira mu kirere ko yari kagerageza kwinjira muri Siriya kwifatanya n'umugwi w'intagondwa wa leta ya Kiisilamu. Uwo mugabo w'imyaka 48 y'amavuko azwi ku izina rya Tyrod Nathan Webster ashobora gufungwa imyaka 35. Bubaye bwa mbere sentare icira urubanza umuntu yagomba kwiyunga n'umugwi wa leta ya Kiisilamu. Inyuma yaho ahagarikiwe gukorera igisirikare nk'umurwanyi, Nathan yaciye akora mu gisata cyo gukora indege zagize ingorane muri Amerika no mu burasirazuba bwo hagati. Abacamanza bamesha ko Nathan yagize urugendo ava muri Misiri aja muri Turukiya mu kwezi kwa mbere k'umwaka w'2015. Yari kagerageza kwinjira muri Siriya kwifatanya n'umurwi wa leta ya Kiisilamu. Abategetsi ba Turukiya baciye bamusubiza muri Misiri abona koherezwa muri Amerika. Igipolisi cya FBI cyaha muri Amerika cyamufashe amazindwi imwe gusa agarutse muri leta ya New York. Muri Amerika kandi umushikiranganji wa mbere wa Canada Justin Trudeau aragendera Leta Zunze za Amerika kuri uyu wa kane, ategekanya kubonana na Perezida wa Amerika Barack Obama. Abo bategetsi uko ari babiri bategekanya kuganira ku bijanye n'ingene bokomeza ubucuti n'imigenderanire hagati y'ibihugu vyabo badasize inyuma guhanahana urudandazwa hamwe n'ikibazo c'ihindagurika ry'ibihe. Naho politiki ya Trudeau ifise ibitari bike ihuriye ko n'iya Obama, ivyo bihugu ko ari bibiri ntibibona kumwe ikibazo cyo kwakira impunzi z'abanyesiriya. Kuvaho ministre wa mbere Trudeau atanguriye amabanga yiwe, igihugu cya Canada cyaciye gifata politiki itandukanye n'iya leta ya Amerika mu kwemera kuzokwakira impunzi zishika 25,000 z'abanyasiriya. Perezida Obama yaratanze icyifuzo cyo kwakira impunzi zishika 10,000 z'abanyesiriya ariko icyo cyifuzo ciwe nticashigikiwe n'abandi banyepolitike batavuga rumwe nawe ngaha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Leta Zunze Ubumwe za Amerika kandi zimenyesha ko zitewe umutima zitewe amakenga murambabarira ajanye nuko Iran icagerageje misile balistike zibiri ejo ku munsi wa gatatu. Umuvugizi wa Departement ya Leta ya Amerika John Kirby amenyesha ko Amerika igiye kwihweza neza ivyabaye mu nyuma ifata icyemezo cico izokora ibicishije mu rwego rwa ONU canke kugatwe kayo. Sekretari wa Leta ya Amerika John Kerry yarashikirije amakenga yiwe mugenzi we wa Iran ajejwe imigenderanire n'amakungu Javad Zarif. Iran yatangaje kwizo misile zibiri zariko inyandiko z'igiheburayo zivuga ko Isiraheli gikwiye guhanagurwa ku ikarata y'isi. Iryo geragezwa ry'izo misile zibiri ryabaye mu gihe Vice President wa Amerika Joe Biden yari muri Yerusalemu.
Urakoze harabizi bigira imana kuri aya makuru. Shuti zacu ho murumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Mutwumvira kuri FM 88 n'ibice bitatu no kuri FM 104 n'ibice bitatu I Kigali mu Rwanda. Mu Burundi mutwumvira kuri FM 94 n'ibice 9 na 95 n'ibice 2. Perezida w'u Rwanda Paul Kagame yasoje uruzinduko rw'iminsi ibiri mu gihugu cya Gine. Muri urwo ruzinduko u Rwanda na Gine byasinyanye amasezerano y'ubufatanye mu nzego zitandukanye. Mugenzi wacu Edi Rwema yavuganye na ambasaderi w'u Rwanda muri Nigeria ushinzwe n'igihugu cya Gine Stanislas Kamanzi amubaza iby'ingenzi byavuye muri urwo rugendo.
Ayo masezerano akaba ari amasezerano arindwi, harimo amasezerano rusange y'ubufatanye, hakabamo amandi masezerano wajyanye n'uko n'ibice bacu bashinzwe ububanyi n'amahanga n'ubutwererane bazajya bahura bakajya inama, akaba amasezerano wajyanye no korohereza abanyarwanda n'abanyagine bafite za pasiporo z'akazi ndetse na za pasiporo diplomatike kuba batakenera viza iyo bagiye mu bihugu byacu byombi, hanyuma noneho no ku bafite za pasiporo bisanzwe bakaba bajya muri ibyo bihugu bakabona viza bakigerayo batagombye kubanza kwishyura nk'uko bisanzwe. Hari amasezerano ajyanye n'ubufatanye mu by'ubuvuzi, hari amasezerano ajyanye mu by'ubufatanye mu bijyanye n'ibidukikije no gucunga neza umutungo kamere, hakaba n'andi masezerano ateganijwe kuzasuzumwa ndetse agashyirwaho umukono mu gihe cya vuba, kuko urugendo cy'abanje gikuru ni uko mu minsi mike mu mezi ari imbere hazabaho gushyiraho komisiyo ihoraho ihuza inzego z'ibihugu byacu kugira ngo bajye baganira uburyo twafatanya mu guteza imbere ibihugu byacu nyine n'abaturage babiraga bituye.
Ese nk'ayo masezerano yashyizweho umukono bivuze ko ahita atangira gushyirwa mu bikorwa, ndavuga cyane cyane nk'amasezerano ajyanye n'izo mpapuro z'inzira?
Ibyo ngibyo bihita bigezwa ku nzego zibishinzwe, hanyuma zikiko zibishyira mu bikorwa, cyane cyane korohereza kubona viza abaturage bafite pasiporo zisanzwe bajya mu bihugu byaba abanyagine bajya mu Rwanda cyangwa abanyarwanda baza muri Guinea. Iyo musanzwe muzi yuko ku banyafurika bose bajya mu Rwanda, u Rwanda rwa rusanzwe rubikora gutyo, rubuhereza kuri ubu buryo. Kuri iyo bagine rero nabo bazakorera abanyarwanda bikora bisanzwe kurera abanyagine yatuwe n'abantu b'abanyafurika bose. Ubwo rero uburyo bwo kubishyira mu bikorwa buzihutishwa n'inzego zibishinzwe.
Ese hari umubano wihariye u Rwanda rwari rusanganywe n'icyo gihugu cya Guinea?
Guinea ni igihugu cyo muri Afurika. U Rwanda rufite umubano wihariye mwiza uhoraho hagati yabyo n'ibihugu byose bya Afurika ndetse n'ibihugu by'amahanga, ariko ku buryo bw'umwihariko nyine binagaragazwa n'urugendo rwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame yagiriye hano. Guinea ifite inzira ishaka kuyoboramo igihugu cyabo, iyo nzira natwe mu Rwanda tukaba tuyifite. Dufite intambwe tumaze gutera mu nzego zinyuranye zirimo kugeza igihugu n'abagituye mu nzira ijyana amajyambere. Na Guinea rero ikaba ifite ubwo buryo bwo gushaka gukora batangira ku buryo bugaragara. Iyo umuhanije rero biroroha mu gukorana, binoroshye no kugenderana cyangwa se kugira ibintu muhuriraho yagira akamaro abaturage.
Ambasaderi Stanislas Kamanzi, turagushimiye cyane kuri kano kanya uhaye Radio Ijwi rya Amerika.
Nari ndabashimiye.
Arakoze mugenzi wacu Edi Rwema. Tujye noneho mu Burundi aho umukuru w'umugambwe na Debu Hugo haramategeko yahagaritswe na polisi kuri wa gatatu umuryango we uvuga ko hutazi yafungiye kugeza ubu uwo muryango wibwira ko yashimuswe ugasaba polisi kumufungira ahantu hazwe
Hugo haramategeko yafashwe nkigiye cy'isaha 12 hafi za gatondo nkuko byemezwa n'umukenyezi wiwe hamwe n'ababanye biwe yafatiwe muri kati ya Mutakura zone cy'ibitoke komine Ntahangwa mu buraruko bwa Bujumbura Umukenyezi w'umukuru w'umugambwe na Debu yemeza ko bahagaritse umugabo wiwe bari bambaye umwambaro w'igipolisi
barabantu bambaye insikya tenzi polisi zirabura baje n'imodokari bafise nkoho na rokete yarimo barero baca baramusaba karanga muntu arayibaha rero baciye bayisoma hama baca baramutwara bamutwaye agenda n'amaguru n'imodokari imbere hama ngo bamureka imodokari ngo geze kaburimbo
Uwo mukenyezi amenyesha ko agateka kumunega wiwe katubahirijwe na gato kubera ibituma asigura hano.
Yari yambaye ikabutura n'isengeri niho yari akibyuka. Nta n'igipapuro bari bafise. Birumvikana ko bamutwaye bamunyuruje ko nta kintu kerekana nta manda dare bari bafise bimutora. Namonde ko izina yashitoke na mubuze nenda namushire n'impozo kugira yambare. Byiza bamfasha bakandonderera hakirikare atacaraba. Kuko hari abantu benshi bagenda mu ngobo igihama ntibakabatora ari bizika. Canke ntibana batora. Numvume ngarero inzego z'umutekano zomfasha kugira tumubone hakiri kare cyane cyane ko bamufashe bamenyekanye barambaye impunzi z'igipolisi na cyane cyane ko yari afise umugambwa arongoye numvume nga agateka ko bari kukubahiriza bakamureka no kwambara hama bakamushira ahantu umuntu ashobora kumuroha hamwe byo bamwagiriza bakabivuga akaja mu butungane umuntu ubwo umuntu yabonye hari
mu matora y'umwaka w'ibihumbi 2015 abatavuga rumwe n'ubutegetsi bisokoyemwo umugambwe na Debu wari waroye hamwe n'iyindi migambwe yari igize urunani amizero y'abarundi Charles Nditije umukuru w'umugambwe Iprona utemewe na leta akabari mu bashinzwe urwa runani avuga kwihagarikwa ryahubwo hari amategeko ryahonyanza amategeko asaba bajejwe gateka akazi na muntu gukurikiranira hafi dosiye yiwe
ubutegetsi bwa nkuru nziza bwaracitse bunyamaswa burafata abantu atacu bagirizwa bukabatwara igikubikubi ntitwumva ingena umuntu w'umushinga ntahe afisa akora afisa atonda atacu yagirizwa batamurindi ira ukamusanga kukaze ukamubwira ati wewe twagirize kiniki agasezerana kukaze gasezera n'umuryango bakamenya icakurikiranirwa ko gufata umuntu mu gaturuturu bakamujana yambaye ubusa atariyuga no kwiye gumengo n'umuntu yamaze kwagirizwa yagirizwa yuko yica umuntu cyangwa inzigi cyaha cyagahomera bunwa aba bari ngaha baravye gatekazi na muntu abinyesha makuru n'abandi bari mu buserukizi bw'ihugu bya ngaha mu Burundi babikurikirane ko umukuru mugambwe ntafatwa nk'umumenja afise cyo yagirizwa baramuhamagara bakambwira dossier apfungwa gapfungwa hanyuma akaburana hakurikijwe amategeko
kuri uyu wa kabiri abahinga babone ibigenga mu vya gatekazi na muntu bavuze ko inyuma y'imisi 8 bari bamaze mu Burundi batovuga ko ibintu biyangara ariko bongeye ko ku Burundi bugeze mu mayira abiri Aha nditije amenyesha ko bahihendera rwose
kosa kuga makungu bamwe baza kuri bya gataka kazina muntu zanteko twasaba yuko tuza gukingira abarundi zikaze kuko kumunsi batwara abantu urumba bagezere ku bakuru b'imigambwe banywanye bacu ba ntibakivugwa ugwaruka guyemje kingo cha gatatu cyangwa urunziza bararumaze kumunsi batwara abantu hanyuma twumvise rabavuga ngo ari agahengwe nibaza ko bihenda cyane agahengwe kumbure babona nuko ubu ntibagifata abantu ngo bice kivunga batwara kamwe kamubwa ni ahera amezi atatu ane batosa ari ibihumbi byamaze gupfa byaho nyabwoko kuyamiriza rikene kuba ikivunga niho nyabwoko rya minyaminya mugabo abantu bazohora gutyo nyine bahone kubera ubwo bwicanyi bwa nkuru nziza butareka burahagarara
twagerageje kurondera igipolisi kugira ngo twumve icyo kivuga ku ifatwa ry'umukuru wa Nadebu ariko turagikena twabwiwe kumuvugizi w'igipolisi n'icegera ciwe bose bari mu nama zitandukanye z'akazi ubwo hari amategeko akora mu bushikiranganje bw'amagara y'abantu akaba ari umwe mu bahanuzi muri ubwo bushikiranganje kuva mu kwezi kwa kane umwaka uheze hatanguye indyane mu Burundi nta mukuru w'umugambwe yari bwahagarikwe ngo atabwe muri yombi ariko umwe yarishwe mu kwezi kwa gatanu umwaka w'2015 n'abantu bitwaje ibigwanisho uwo nawe ni Zed Feruz yatwara umugambwe ipedezi gamibanga abandi bakuru b'imigambwe batari bake bahunze igihugu bamwe muri bo leta yasohoye imitahe yo kubahagarika ibagiriza ko bakorana n'abashatse guhirika ubutegetsi urunani rw'amashyirahamwe ahandi agateka kazina muntu ku isi Federation Internationale des Droits de l'Homme mu Gifaransa ruherutse gusohora icegeranyo mu kwezi kwa mbere w'umwaka ruvuga ko abantu bagera ku 400 ari bamaze gufatwa mu Burundi kuva mu kwezi kwa kane umwaka uheze. Eroje wirika neza.
Arakoze mugenzi wacu Eroje wirika neza. Tuve mu Burundi tujye mu Rwanda aho inteko ishinga amategeko isaba ko habategura inyigo z'imishinga ihombya leta bashyirwa nabo ku rutonde rw'abo leta ikurikirana mu banyereje ibyayo. Ni inkuru y'umunyamakuru w'ijwi rya Amerika Asumta Kaboyi uri Kigali mu Rwanda.
Komisiyo ishinzwe gukurikirana imikoreshereze y'imari n'umutungo by'igihugu yamurikiye inteko ishinga amategeko ibyavuye mu ngendo yakoreye mu ntara n'umujyi wa Kigali mu rwego rwo gucukumbura ibibazo byagaragaye mu isesengura rya raporo zakozwe n'umugenzuzi mukuru w'imari ya leta. Iyi komisiyo yagaragaje umushinga munini watwaye leta akayabo ka miliyari hafi 400 z'amadolari. Umushinga wari ugamije gukwiza amashanyarazi mu byaro ariko bikarangira uyu mushinga usa n'utarageze ku ntego zawo bitewe n'uburyo wacunzwe. Umuyobozi w'iyi komisiyo Depite Nkusi Venari yagaragarije abadepite ibyo basanze bitaranogejwe muri uyu mushinga.
Usanga hari ahantu hari za transfo ziri mu zidafite umuriro zitanga. Ikindi kandi nuko iyo ukurikiye iyo nzira yo gutanga umuriro harimo ba rwiyemezamirimo bamwe bahawe isoko aho batanga umuriro ku mazu adatuwemo kubera ko bahembwaga hashingiwe ku mubare w'amazu yahawe umuriro. Usanga hari naho cash power yari ku giti hanze. Ibindi bigaragara nuko hari abaho bahawe umuriro badashobora kuwishyura.
Iyi komisiyo yeretse abadepite amwe mu makosa yabonetse muri uyu mushinga ndetse yerekana uburyo uyu mushinga ujya gushyirwa mu bikorwa abawuyoboye batigeze bakorana n'inzego z'ibanze zikorera mu gace uwo mushinga wari ujyanywemo. Banagaragaje ko n'abaturage ubwabo bakorerwaga iyi mishinga batigeze babanza gutegurwa ngo bemere neza imishinga bagiye kugezwaho ndetse banagaragarizwe uruhare rwabo.
Hari ikibazo cya cash power zidakoreshwa, abantu bahaye amashanyarazi batayakoresha badashobora kuyagura, kandi koko natwe mu gihe twasuraga abaturage twarabibonye aho usanga abantu bafite amakashe power ku nzu zabo badakoresha. Ukibaza niba muri wakuru wa mugana uko batubwiye bati umushinga wagiye wigwa nabi kugira ngo umuntu baze mukubitire cash power ku nzu atanayikeneye atanayisabye kandi uruhande hari undi ikeneye wayibuze.
Komisiyo yasabye inteko rusange ko yafata umwanzuro w'uko bagize uruhare mu makosa yagaragaye mu ishyirwa mu bikorwa by'uyu mushinga bakurikiranwa inteko ikabimenyeshwa mu gihe kitarenze amezi atandatu. Iyi komisiyo yasabye kandi ko umunyamabanga wa leta ushinzwe iby'ingufu yakwitaba inteko rusange agatanga ibisobanuro mu magambo ku ishyirwa mu bikorwa by'uyu mushinga wo gukwirakwiza amashanyarazi watwaye leta akayabo ka za miliyari ariko bikarangira bigaragara ko hari ibyizwe nabi. Uyu mwanzuro harimo amadepite basanga udakwiriye kuko bimaze kuba kamenyere ko abagaragaweho n'amakosa mu micungire mibi y'amasoko ya leta cyangwa mu ishyirwa mu bikorwa byayo bivuga gusa bikarangirira mu magambo. Depite Bamporiki Edouard:
Ndashaka kuza ku myanzuro bagiye bavuga ubona itajyanye n'uburemere bw'imbaraga bakoresheje bacukumbura, cyane cyane aho bakoresheje ijambo rivuga ngo abagize uruhare mu mitangire y'amasoko bakwiye kumenyekana. Iri jambo ntabwo rigendanye n'akazi kakozwe. Nta kigo bagiyemo kitayobowe, nta hantu bagiye hatari abakozi. Noneho iyo dufashe umwanzuro uko abantu bakwiye kumenyekana, ngira ngo kereka niba ari ukubamamaza, naho ari ukumenyekana ko bahombeje leta barazwi. Iri jambo rero nyakubahwa speaker rikwiye kuvamo, ahubwo hagashyirwa imbaraga mu kuryozwa kugira ngo tuvuge ngo bakwiye kumenyekana hakajya mu ijambo bakwiye kuryozwa.
Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Inshuti z'Ijwi rya Amerika, ni umwanya w'amakuru ya siporo n'imikino mugezwaho na mugenzi wacu Fideli Niyongabo.
Mu kiganiro cereke nkino muri iki gitondo turi kumwe na Tarsisi Harerimana, umumenyeshamakuru ari mu ishyirahamwe ry'abamenyeshamakuru bakurikirana inkino za Olympic. Twashaka kuvuga ku kibazo gikomeye kirangwa mu nkino muri rusangi, na cyane cyane aha twashaka dushimikire ku makuru mashasha yerekeye umukinyi wa tennis akomeye gikomeye cyane ku ruhande rw'abapfasoni Maria Sharapova aherutse kwemeza ko yafashe imiti yongereza inguvu iziririjwe ku rutonde rw'imiti iziririjwe kubera yongereza inguvu mu buryo budarekuriwe. Ayo makuru umwe mwayakiye gute?
Ibyo ni byadutangaje ko muri imiti ubusya bwavugwa cyane imiravugwa cyane ubu bimeze kubona n'ibyo Gebreselassie ahegeje kuvuga mu gihe ariko baravuga ko hariho n'aba Ethiopia ngo bafite iyo miti bigatangaza cyane uwo muhunga mu kwiruka Gebreselassie. Ariko ikintu twovuga mu byerekeye inkino ni uko turetse ingwano zo ku isi zabaye zigahungabanyije bw'inkino turetse ibyo twita aparte de musport bijya byo bacakubiri mu nkino cyane cyane muri Afurika y'Epfo turetse iby'amahera bariko baravuga hari mbere byo gufata imiti kugira abakinnyi bacike kure. Naho rero tubona ko habaye ubuhinga muri za seyo kugira ibintu bikontrola bikamenya ko iyo miti bayifashe. Turabona ko mbere hari n'ibihugu usanga bishyiye Uburusiya ko bwa mbere babivuga ko mu gihumbi kimwe magana icyenda mirongo irindwi na gatandatu Montreal cyarabonetse ko bazanye ubwato bakabushyira hasi abakinnyi bose baza bagiye muri izo nkino babanza kubakontrola kugira barabe ko batofatwa. Mbere n'ibihugu byagiyemo kera twavuga mbere n'Ubudage, Ubudage ku isi National Olympic, Ubudage aho Ubudage bahejeje kubera bumwe harafashe barahagashimye n'agashimye agashimye k'umubabaro abo bakinnyi bahabwa iyo miti babihawe n'igihugu. Urumva rero ko iby'ubu radi no muri Amerika ibyashyitse kuri bamwe bamwe.
None mwitegereje mubona ariko iyo cokogwa ku vyerekeye abajejwe inkino kuko ico ni kibazo gikomeye gitosekaza izo nkino kidagatosekaza n'abatleta abanonotsi muri rusangi mubona aho kogwa iki?
Ni gukora ibintu bitari bike cyane cyane no kwigisha kandi tukagaruka ku mico w'inkino. Ibyo rero turabibona nk'ibiri kubirashyikira bya FIFA zikubirashyikira n'ibi bya ishyirahamwe ry'amakuru ryo kunonora imitsi. Biraboneka ko hari ikintu abategetsi bibagiwe ko inkino zihuza, bibagiwe ko inkino atari inkino zo kwica. Ariko tugasanga iyo ni ingwano zigezwa kugira cyane cyane komite international olympique nicyo gituma bahana nashimiye Sharapova urumva yabyemeye arabivuga n'abandi barabyemera n'abandi. Ariko nk'uko muri ibyo byose tuvuga by'inkino harimo amahera, hariho gukunda amahera, hariho gukunda ibintu bitari bike cyane cyane nk'ibihugu bivuga ati gitegerezwa kuba ba mbere. Ubu rero hajya mu byo bya Jeux Olympiques, hajyamo ibya FIFA baniganira yuko botunganya izo nkino usanga haje ibibazo bitari bike. Ubu rero mwaka muri iki gihe twavuga ko ikibazo gikomeye cyane cyane n'ibyerekeye amahera kujya ruswa n'ibi rero bya dopage n'ibibazo yuko perezida wa seyo kandi yamara abishyiriye koko muri inkino zizokurikira za Jeux Olympiques za Rio byoba ari inkino atabintu byinshi biri kubiravugwa abantu bakaza batanyoye.
Murakoze. Yari Tarcisse Harerimana, umumenyeshamakuru ari mu ishyirahamwe ry'abamenyeshamakuru b'inkino za Olympique. Twako turavuga ku bibazo bikomeye byibonekeza mu nkino dufatiye ku makuru mashasha yerekeye umukinnyi akomeye wa tennis ku ruhande rw'abapfasoni Maria Sharapova aherutse kwemeza ko yafashe imiti yongereza ingufu. Turabashimiye kuri ikiganiro. Murakoze.
Murakoze.
Ijwi rya Amerika ribageza ibitekerezo ku ngingo nyinshi zinyuranye. Ubu tugiye kubagezaho ijambo ry'ibanze ribasobanurira imigabo n'imigambi bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mu mwaka uheze indwara ya malaria yandukiye abantu amamiliyoni 218 ku isi yose, yica abandi 438,000. Naho iyo ndwara izwi cyane mu bihugu bigwamo imvura nyinshi, ibice 90% ry'abahitanwa nayo baba muri Afurika. Benshi muri bo bakaba ari abana bari munsi y'imyaka 5. Ariko tuvyihweje neza, kuva iki kinjana turimo gitangura, igitigiri cy'abantu bahitanwa na malaria cyaragabanutse inshuro zibiri. Ishami ryishyira mu mpuzamakungu ONU rijejwe amagara y'abantu OMS mu mwaka w'ibihumbi bibiri ryatangaje ko abantu 985,000 bahitanywe na malaria. Ubu iyo ndwara isa n'iyagabanutse bivuye ku kigoro kashyizwe mu kuvura abantu bayanduye kugira ntibahitanwe nayo. Ibihugu bigera ku 100 biramaze kugwanya malaria burundu. Ibindi bihugu 57 biragabanya abayandura ku bice 3/4. Haraciye imyaka 10 uwahoze ari perezida wa Amerika George Bush atanguje umugambi wa leta ukomeye utari bwabeho wo kugwanya indwara ya malaria.
wamukurikiye Perezida Barack Obama yakoreye kuri uwo mugambi yongereza uburyo bukoreshwa muri wo inshuro zibiri. Uno musi uwo mugambi ukorera cyane mu bihugu bya Afrika 19 bisinzikajwe n'iyo ngwara kumwe n'ibindi bitatu byo mu bumanuko bushira ubuseruko bwa Aziya. Amerika irashimishwa na kigoro kayo yashize mu bikogwa byo kugwanya iyo ngwara ya malaria, ikavuga ko ako kigoro kabaye ingira kamaro kuva havuka uwo mugambi watangujwe n'umukuru w'igihugu wataziriwe PMI mu mfunyapfunyo y'icyongereza, ukaba wayoboye n'ikigo cya Amerika kijejwe iterambere ku isi USAID gikoranye na CDC ikigo cya leta kijejwe kugwanya ingwara z'ibyaduka. Ibitigiri by'abana bahitanwa na malaria bakiri munsi y'imyaka 5 cyaragabanutse cyane mu bihugu Amerika yakoreyemwo. Basanga kandi mu bihugu nka Liberia na Nigeria yaragabanutse ku bice 18%, muri Senegal na Zambia igabanuka ibice 55%. Mu mwaka uheze honyene umugambi PMI watanze uburyo bwo gupima imiti yo kwica imibu mu ngo z'abantu barenga amamiliyoni 16, wongera utanga imisegetera imiliyoni 42 irimo imiti yica imibu. Amerika yarongeye itanga imiti yo kuvura malaria ku bantu amamiliyoni 60 ipima mu buryo bwihuta abandi amamiliyoni 54. Mu ijambo yashikirije abanyagihugu mu kwezi kwa mbere k'uyu mwaka, Perezida Obama yashikirije umugambi wo kugwanya ingwara ya malaria mu kiringo kirekire. Yongeye ko avuga ko mu gihe ingwara ya sida iri mu kugwanywa, ati hariho akizero ko no ku ngwara ya malaria bishoboka. Kubw'ivyo, leta ya Obama yasavye inama nshingamateka ayandi mamiliyoni 200,000 yo kugwanya malaria ku isi yose. Ayo mafaranga yongeye ko yarasanzwe yaratanzwe yose hamwe azogera ku mamiliyoni 878,000,000 y'amadolari azoba ashizwe mu bikorwa byo kugwanya no kuvura malaria. Ayo mafaranga azofasha ibihugu bisinzikajwe na malaria mu kugabanya abantu bahitanwa nayo, yongere agabanye n'abayandura. Ivyo bizofasha umugambi wo kuyigwanya burundu. Leta Zunze Ubumwe za Amerika yari yemeje kugwanya iyo ngwara imaze guhitana abantu batari bake na cyane cyane abana. Amerika isaba abo bikorana bose harimo amashyirahamwe ategamiye leta, amashyirahamwe mpuzamakungu, ibihugu n'ibigwati byose kwifatanya nayo muri iki gikorwa.
Iryo ryari ijambo ry'ibanze ribasobanura imigabo n'imigambi bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Muracyari kumwe na Radio Ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Aloyse Bigirimana agiye kubagezaho incamake y'amakuru.
Makuru twabashikirije kuri Nigeria, igihugu cy'Ubusuwisi kigiye gusubiza igihugu cya Nigeria amafaranga yababa miliyoni 321 z'amadolari y'Abanyamerika. Amafaranga yibwe n'uwahoze arongoye ico gihugu Sani Abacha. Naho igisata cyawo ni kijejwe uburimyi n'ibifungurwa ku isi FAO gitangaza ko ibihugu 32 byo ku isi bigizwe ahanini n'ivyo muri Afrika bidafise ifungurwa zikwiye zo kugaburira abanyagihugu bavyo. Nayo umushikiranganji wa mbere wa Canada Justin Trudeau aragendera Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuri uyu munsi wa kane, atekanya kubonana na Perezida wa Amerika Barack Obama. Abategetsi batekanya kuganira ibijyanye n'ingene bokomeza ubucuti n'imigenderanire hagati y'ibihugu byabo badasize inyuma uhanahana urudandazwa hamwe n'ikibazo cy'ihindagurika ry'ibihe. Muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kandi sentare yo muri leta ya New York yagirije umunyamerika yahoze akorera igisirikare cya Amerika kigwanira mu kirere ko yariko agerageza kwinjira muri Siriya kwifatanya n'umugwi w'intagondwa wa leta ya Kiisilamu. Uwo mugabo afite imyaka 48 y'amavuko azwi ku izina rya Tyrod Nathan Webster ashobora gufungwa imyaka 35. Muri Iran naho Leta Zunze Ubumwe za Amerika zimesha ko zitewe amakenga janye nuko Iran cyagerageje misile balistike zibiri ejo ku munsi wa gatatu. Umuvugizi wa Departement ya Leta ya Amerika John Kirby amesha ko Amerika igiye kwihweza neza ibyo bintu byabaye hanyuma ifata ingingo mu nyuma.
Arakoze harabizi bigira imana kuri inshama cy'amakuru. Iyi ni Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Ibiganiro twabateguriye kuri iyi saha nahabihumurije mu izina ry'abagenzi banjye bashimiye gukomeza gukurikira ibiganiro byacu. Mwari kumwe na Eugenia Mukankusi, mbifurije amahoro y'Imana. Mukomeze kugira ibihe byiza, mwumva radio yanyu Ijwi rya Amerika.